Replayer Azatlık Radyosu. Salam qadarlı dinleyiciler. Şubun 2013 yılın 20 apreli. Hepteyanın duşembe günü. Havarlar gündeligi ve Türkmen futboluna bağışlanan yürüyte göpleşikler tapqırını eşittirmezden ozal. Gün efirde günün tazelikleri bilen tanış olun. Olar bilen sizi men seli tanıştır yarın. Başta kəvir havarların qıyız kaçamaz mı? Ливанның Хизбулла топорының сөйешчиләре Сирияның хөкүмәтенә ярдәм бирәләр. Пекин Дели белән хезмәттәшлыгын арттырмакчы Донай дияр. Карзай Хиндстандан Оуан Ошин өчен көмек сорыяр. Оклахома штатында торнадо зәрәрле бер адам һәлак булды. Инде шу ве белек хабарларын долырак мазмуны. Хытайын премьер-министри Ли Кикьян Пекиннің дели вилен ики тараплайын хызматташлык ары катнашыкларыны йола койжактын айдияр. Ол бу сөзлеріне дуушен бүгіні Делиде Хиндистанның премьер-министри Манмахон Сингх вилен дуушшығында айтты. Линің айтмауына көрі дүнияның ең көп илі атлы ики юрды өз ара стратегики хызматташлығы йола койман халатында дүнияда парахатчылык болып білмез. Бу Хытайын премьер-министрінің март айында бу ези пәгі челіваре илкінжі иш сапарыдыр. Бу дуушшық Хиндистан вилен Хытайын Гималай дағларында кей серхет линиясы барыда узалт ваттан әрі дуа медиан давасының якында дартқынлашмағының изі сүрі болып кетчер. Дели Хиндистаны дейшілі болан территория Хытай қошының арылашандығыны ве мұның хем өз кезінде икі юрдың арасында дартқынлығын емеле келмәне сеяп болондығын айтияр. Шол дартқынлық икі юрдың эсхерлерінің Эсхерлері ұйызларына чекілянча, үч хептеләп дуам едіпті. Хинді Хытай ары қатнашықланың дартқылыны болмауының ені бір себәбі, Хытайың Хиндистанның эсасы қаршыдашы олан Пәкістаны яра білен үпчін етмегідір. Дүйбе Ливанды ерлешен Хизбулла топорының сөйешчілері қозғолыншыларын еліндәкі шәхәрі үйізіне қайтарып алмақ орындағы сөйешті Сирияның хөкімет қошынларына көмек берерлер. Хөкімет күйшілері ве шайы Хизбулла топорының сөйешчілері Ливанның серхетіне қолай ерлешен ве яшайшыларының алавасы сүнді мұсылманларының варат Кусейр шәхәріне қозғолыншылардан қайтарып алмағы сыйнанышыярлар. Хабар берілішіне көрі хөкімет күйшілері екшембе күні шәхәрі қарбы ұчарлардан ве артиллериядан бомбала аптырлар. Ондан башқа да хөкіметі қолдаян күйшілерін шәхірің меркезіне айрылашандығы айдылар. Сирияда адам құқықларына көзөкчілік еден оппозицион құрама бұ сөйешлерді азынан 52 адамың өліндігіні хабар берер. Исраилдың премьер-министрі Бенджамин Нетаньяху Хизбулла сөйешчілерінің Сириядан ярақ едініп білмездігі үшін Исраилдың әрекет етмеге дайындығына айдияр. АБШ-ның меркезі штатларында юз берген торнадо харасады зерадлы азынан бір адамның хелак болғандығы айтылар. Полицияның айтмауына көрі екшембе күні күйшілі ел шәһәрін ішінен кеткен соң Оклахома шәһәрінің күндоғарындағы Шавни шәһәрінде 79 жасты бір зенан өлі тапылыптыр. Қауіпсіздік күшлерінің мәліметтеріне лайықлықта Ағзалиан штатта табиғи бетбалықшылық зерадлы 20 төрегі адам яраланыптыр. Оклахоманың хәкімі штатың 16 етравында адеттен дашарі адайы ұғлан етті. Торнадо ве күйшілі елялы табиғи харасатларын Айова ве Канзас штатларында хем болондығы хабар верілер. Орсетің НТВ телеканалының хабар вермегіне лайықлықты, ічалыпчылықты гуман еділіян. АБШ-ның Орсеттәкі илчіханасының векілі Москваны теркедіптір. Ағзалиан телеканал шүпхе білдірліян Райан Фоглың Шереметьево аэропортында паспорт контролінден кетчен пұрсатыны суратландырян видео язғылары халық көпчілігіні етірді. Орсетің федерал қауіпсіздік құлығы Орсетің террорчылыға қаршы іш алып барян офицеріні ічалыпчылыға чекмеяға сыйнаншанлығы үшін Фоглы қысқа уақытта тұсоқ едендігін айтты. Орсеттің федерал қауіпсіздік құлығының хабарына көрі Фоглың Американың Бірлесе Штаттарының Орсеттегі елшіханасының сиясы бөлімінің үчінді секретарі хүкмінді гізлінлікті ийш алып барыптыр. Орсетін телевидениесіне көркізілен видео язғыды тұссығы ділін пұрсады Фоглын янындан Москваның картасы, иксаны парик, яны емелі сач, ічі пулдан долы букчалар ве компас тапыляр. Шыннан соң персона нон гранты дейліп, ұғлан әділіп, Фоглын юрды терк етмегі талап әділді. Американың Бірлесе Штатларының илчханасы бұғырды өз реакциясыны білдірмектен қача дұрды. Президент Хамид Карзайын дүшембе күні Хиндистаны етчек сапарының дуамында оған яралы күйшілерінің қолдаманы қайш етіп дейлі үзленжекті айдылияр. Президент Карзайын бұ үш күнлік сапары Оғанстан мен Пәкістанның арғатнашықларының хас тартқынлы пұрсадына қават келді. Пәкістан мен Оғанстан шуайын башында ары чәкті юз верен ве бір офицерін өліміне кетірен атышықта бір-біріні айыплаптылар. Хұрматлы дүңлежілер, сіз шугының мөхім хабарларының кәбірлер білен таныш олдыңыз. Біз өзге пілешіклерімді дуам еттіре арыз. Азатлығын толқынларынан айрылмаң.